Tā, ok. Tad uz katru bija viens, divi.
Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Sveiks, dārgais klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, kuru kā katru reizi vada Mārtiņš un Annija, un šoreiz mūsu viesis Mārtiņš Urbāns. Sveiki!
Labdien visiem!
Čau, čau, Mārtiņ, čau, Annija!
Jā, cilvēks ar neglīto balsi ir atgriezies.
Kas teica, ka tev ir neglīta balsi?
Es nezinu, es tagad paklausījos ierakstā nedaudz, kā skan, un tu jau vienmēr galvā tev bišķi savādāk, bet nu jā.
Tā kā no X-failiem tas smēķētājs tajā pazemes stāvlaukumā mūžīgi, ko neredzēja, bet tā valsts ir viņam.
Tā kā arī fabrikā balstiņa.
Ļoti mišīga referents.
Es gribēju arī teikt, man būtu, izmaz varēju teikt, ka ir TVS-ei, bet ar to arī nav paveicies. Tad vispār vajadzētu mukt projā no šiem multimediju pasākumiem, bet nu, ko darīt, ka draugiem ir podcasts un, nezinu, gribās pagorīties tajā slavas saulē.
Jā, man ir jau podcast epizodē nosaukums gatavs, Mārtiņ Urbāna Pity Party. Mēģinās rakstīt komentāros uzmundrinājumus Urbānam, jā.
Droši vien ir iemesls, kādēļ es esmu atpakaļ, vai ne, kaut kas ir sastājies pasaulē tā, kad vajag bišķi pabūt publikā.
Jā, tieši tā.
Es biju ļoti pārsteigts, kad Mārtiņš man zvanīja un teica, hei, es šodien piedalos. Kas
ar Atklāti sakot, es arī, jo cits reizes ir bijis jāpierunā. Pat.
Jā, es domāju, nu, te tur runāt nepierunāt viņu, bet hei.
Es jau Anijai teicu, man vienkārši ir tas bija dziesmas svētki, tagad bija pozitīvus, un vienkārši šausmīgi grūti atgriezties realitātē, piespiest kaut ko sev darīt, un ir lietas, kas ir jāizdara, un es cerēju, ka vismaz tagad būs tāds iemesls pasēdēt, nedaudz pakoncentrēties, un tad varbūt pēc tam būs kaut kāda iedvesmas ballīte.
Tieši tā. Nu, runājot par notikušajiem pasākumiem, varbūt mēs varam sākt ar to, ko mēs darījām iepriekšējā nedēļā. Es domāju, ka tad Mārtiņš Beško sāk, un tad mēs ar Urbānu beigās pārņemsim pozitīvus tēmu.
Es nebiju kā jūs uz pozitīvus, bet es biju festivālu atbalsta persona šonadēļ. Es sievu palaidu uz festivālu uz Rīgu uz pozitīvus, paliku ar mazo, un es kipu aizvedu uz viņa festivālu / divu dienu. Reivis skaitās divas dienas, vai reivis ir tikai viena ballīte?
Es nezinu, kāds viņam bija tas grafiks, kad viņš atgriezās un kad viņš aizbrauca.
Nē, viņš bija divas dienas projām.
Mēs wow. Tur jau pietiekam nav jauna.
Es jau teicu Kipam, ka viņš ir tik underground, ka viņš nebrauc uz tiem mainstream festivāliem, viņam vajag kaut kādā pļavā 7 km no Pāvilos tusēt kopā ar 40 cilvēkiem, tas viņš
ir
festivāls.
Kas ir interesanti, es pirms tam ar savu aptiekāru runāju, pirms es vedu Kipu, un mans aptiekārs teica, jā, tu viņam arī tur pazīstams braukt uz kaut kādu reivu.
Mārtiņ, tu domā, Irina no Beno aptiekas?
Jā, Irina no Beno aptiekas. Un, bet es ar Kipu pēc tam runāju, un tur reāli nebija Ventspilnieki. Respektīvi, tas nozīmē, ka tu biji vēl viens reivs kaut kur blakus Pāvilos tātai naktī.
Anī, droši vien nezinu šo stāstu, viņam tika izsaukt policiju, un policija atbrauca dienā pēc reiva, jo viņi vienkārši nevarēja atrast viņus tik ilgi. Viņš bija tādā nekurienā. Naktī
izsauca, un svētdienas dienā atbrauca.
Kāpēc viņam izsāc policiju?
Pārāk skaļi esot, tur bija kaut kāda elektrolīnija, kas iet pa taisnos Pāvilos, okay. Jā, un tad laikam Pāvilos tā baigi dzirdot to visu, un arī tajā pļavā, ja Pāvilos tā kāds pasākums notiekās, tad tur atkal dzirdot. Un tad jā, okay, Kips arī teica, ka ļoti labi, ka policija atbrauc bez suņiem, atšķirībā no pozitīvas festivāla, kad man liekas, katrs fotogrāfs bija nofotografējis vismaz pāris suņus.
jā, tas gan. Ok, labi, atbalsts persona, mēs sievu satikām arī, nu vismaz es.
Jā, Man dēls, nekas interesantāks man nebija, bet man dēls izspēlēja ritīgi klasiski Gat Malik joku. Viņš dēls ir sācis asociēt tā kā telefons ar kaut kādām citām lietām. Viņš paņem kaut kartīti rokās, pieliek pie auss un viņš zvana. Es viņam saku, pacel, tev zvana. Viņš to telefonu pacēla augšā, tā kā rokas tie.
Kā viņš tur telefonu to izdomā to pie auss, tā kā, piemēram, tā kā mēs old school'ā liekam tos pirkstiņu, mazo pirkstiņu un īkšķi vērī, lai plaukst.
Nē, viņiem ir tā, ka tā kā
no jā, plaukst. Tā kā iPhones, jā.
Jā, ir samaitāts. Tā kā tā. Stāstiet no jūs, ko jūs redzēt. Ā, stop, jums es saku. Jūs bijat Latviešu komikonā.
Jā?
Nu, man tāds sajūt, ka cilvēki bildēs, man sieva ar Mārtiņa sirmu nobildējās, tu ar staķi,
jā.
Latviešu komikons.
Tas gan, nu jā, lielākais laikam notikums šajā nedēļā bija pozitīvs, Mārtiņš varēs man noteikti piebalsot un paturpināt savu pieredzi, bet man kopumā likās ļoti forši. Pat, ja nepatika muzeons īsti līdz galam kaut kāds, tad bija ko darīt pietiekami. Es savā dzīvē tik daudz soļus nebija nostaigājusi, tas bija nice. Es visu kaut ko pa brīvu dabūju. tas man bija galvenais. Es gāju visur, kur var kaut ko dabūt pa velti un arī dabūju.
Tu kādam kaut ko jau iedevi? Šis nav seksuāli, tas tā kā nīk.
Seksuāli neiedevi, satiku pāris klausītājus, gan tas bija interesanti. Galvenā kārt pie toaletēm, tur visvairāk mūsu klausītāji tusē. Viņiem es devu apskāvienus, jo viņi man teica paldies par podcastu. Un vēl pirms Mauksaiņš koncerta es satiku podcastu klausītājus. Un Mauksaiņš koncerts bija rītīgi zaibīs, un tur bija tik nenormāli daudz cilvēku, tā kā rītīgi maleči. Es zinu, ka es tā kā, nu jau katru reizi kaut ko nenormālu grupiju pieminu viņus, bet tas tiešām ir tā kā, manuprāt, respektējami, kā viņi ir izsitušies, vai gaisa.
Es nākošās trīs epizodes viņus atkal pieminēšu.
Paldies. Kas vēl tāds? Aikos loungeā bija ļoti forši, tā kā Aikos Master Race mums bija, tā kā mums bija savas aprotas, tā kā tiem, kas Aikosī, un vēl sādas lietas un tā, un bija arī tolete no sākuma, kas bija tā kā slepana, bet pēc tam pārāk daudz cilvēku uzzināja, ka tur ir tolete, un tad jau bija arī indas. Bet kopumā, jā, toletes bija labā kārtībā, manuprāt, ja mēs tā atskatāmies uz pagaišanai, mēs runājam par citu pasākumu ar toletēm, tad šonadēļ, jā. Tas bija forši. Ēdiens un dzēriens, protams, bija dirsā dārgs, bet, nu, es pat nevaru pateikt, ko tādu varēja tā kā pagājušreiz par vistiņām pa 6 eiro apēst. Šeit varēja, Narvītī varēja labi paēst. Kādu burgeru un vai
hotdogu. Jā, es bildēs redzēju, Narvītis bija tā kā lielākais ēdinātājs, vai tas vienkārši bildēs, viņš tur izcēlās?
Tur bija Narvesen tā kā food courts, bija atsevišķi food courts, un tad bija tā kā Narvesen piesaistītāji gaistība kaut kāds tur. Bet viņi tur ritiek daudz, viņiem ritiek labs arī marketings iet vaļā, manuprāt, cik esmu manījusi. Un tā, es nezinu, man droši vien uzradīsies vēl kādu komentāri, vai kurš tam līdzīgs, bet kopumā man ļoti patika. Suņi mani neostīja, apsargiem somu devu, viss bija kārtībā, man patika. Mārtiņa Urbāna, tu vari turpināt stāstīt par savu versiju.
Jā, es turpināšu droši vien to un pakomentēšu, ko tu pieminēji par toaletēm. Piekrīt, toaletes bija diezgan clean, bet es pirmajā dienā nevarēju atrast, ir tās vīriešu toaletes, tās tie trīs stūri pisoāru veidīgie, kur nav jāiet uz būdiņu iekšā, tā kā es sākumā gāju uz būdiņu, bet beigās viņi kaut kur tā paslēpt arī bija. Tas bija labi. Par ēdienu nēdu, tāpēc arī grūti komentēt, bet dzērien, jā, dzērien bija dārgi, 11 eiro par gin toniku. Aliņš gan 5 eiro, tas bija okay. Un vēl, ko es varēju novērot, es nezinu, vai tas bija daļa cenām vai kā, bet reāli rindas pie dzērieniem nebija. Viņi bija ļoti daudzās dzērienu vietas, kur lāčplēšu āli dabūt lielvērdu salu un visos kokteļus vienkārši cilvēki, man liekas, negāja tur. Un tas arī, man liekas, jauniešiem ir tagad vairāk, viņi kaut ko citu lieto varbūt, tāpēc jums alkohols nav tik aktuāls.
Neticu.
Nē, nevar būt, vai ne?
Nē, tie suņi tak uz dzērājiem trenēt.
Un par festivālu kopumā, man liekas, tur tāds defekts par efektu pārvērtās, jo tajā pirmajā dienā bija dirsā maz ko dzirdēt. Nu, tā kā mums vienā brīdī manai kompānijai, tā kā kāds 3-4 stundas vispār tur nekas nebija, tad hei, varēja vismaz dzert visu laiku. Un tā pirmā diena bija tā dzeršanas diena, un otrā diena, kaut tieši otrā, tur vienkārši kā mēs nostāvējam pirmajā rindā pie skatuves, tā arī visu laiku tur palikām, jo savādāk vietas pazaudēt.
Bet, kurš to gribētu?
Kurš to gribētu? Bet tā arī bija ritīgi laba pieredze. Mākslas pirmo reizi festivālā es tik tuvu tā, un tur nebija ne īsti baigi saspiest. Bija tāds mazs trīstūrīts izveidojies, kur varēja, nezinu, rokas izplest un tā. Bet, jā, otrā diena bija ļoti piepildīta. Pirmā diena gan es teiktu, ka tur varēja, principā, skipot. Un daudz, man liekas, arī to teica.
Tad konfirm nākošo vienu dienas festivāls?
Es nezinu. Es, man liekas, pagājušajā gadā biju uz Summersound uz vienu dienu aizbraucis, un tad ritīgi nožēloju, jo īstenībā bija baigi forši, un tad šogad es braukšu uz abām dienām, bet pozitīvas, es nezinu, mākslas par tiem 70 eiro, es redzēju kaut kādus tur, nezinu, cik tur tos koncerts, un 5-6 koncerts, un bija okay. Tas price performance bija ļoti okay, man liekas.
Komedija Latvija teltī arī bija, nu, tā kā visu laiku kaut kas notik, un tur vienmēr visu laiku bija piepāsts, un tā kā tas kruti, ka tā kā kaut vecāki cilvēki, kur iet tur klusumiņā pasēdēt bez šķiņģībā.
Es redzēju to tā kā schedule viņiem pie teltas bildē, un nu, liekas, nice, tur varētu tā kā uz paģirām iet un čilot.
Jā.
Mēs arī bijām pirmajā dienā atkal, jo nebija ko darīt, tad vienkārši iegājām iekšā tur paklausīties joks pa ukraiņiem un par rasniem cilvēkiem, bet tur bija vienīgi tas, ka tur bija baigi karsti, tur tā kā siltumnīcā tā sajūta bija, tas vienīgi tā.
Tas gan. Tas
pirmā dienā man nominēts patika ļoti, tas bija forši.
Ah. Jā. Nu, pēc, ka viņa bija pusplika?
Nē, viņa bija kaut kādās ādās, bet ādas vispār kopumā man nepatīk. Jā, mēs tam runājām.
Paldies, paldies, Mārtīna! Aminatu joprojām cilvēku klausās? Viņa atsevišķi koncerts vajadzīgs ir, jā?
Laikam.
Kaut kas jau, viņa teica, ka šis viņai ir īpašs pasākums, un viņa dziedā šo tikai greatest hits, un arī bija tā, bija, nu, sarkanā kleita nebija, bet Eirovīzijas dziesma bija, un cilvēki bija priecīgi, protams, vairāk un tādi vecāki cilvēki. Un,
tur
lieta,
tādi arī bija?
Tur, jā, pāris mēs tādi būmerīši, bet par to pirmo dienu un Metro Boomin un visu to iepriekšējo grupu, kas tur uzstājās, viņš viss izklausās vienādi, un tad vispār tikai kaut kāds troksnes, no kā galva reālsā. To gan es nesaprotu.
Tas, ka G.I.D. un Earth Gang bija atsevišķi, man likās jocīgi. Es nezinu, kāpēc viņi nevarēja dabūt visu Dreamville. Tad varētu vienkārši uzstāties visa tā nu, grupa, ja tu viņi tā kā reperu apvienību karuši kaut kādu, ko es klausos vairāk. Un, jo viņi arī spēlēja viens otru dziesmas, un cik es saprotu, tad Metro Boomin vienkārši tā kā, kaut kādas savas producētās dziesmas atskaņoja.
Jo, cik es zināju par to metro, kaut ko es biju redzējis kaut kādā vai nu, festivālā vai kaut kādā, nezinu, balvu ceremonijā, ka viņš uzstājās, tad viņš tiešām ir dzīvo grupu, tur, nu, līdzīgi kā Samam Smitam bija, tur dziedātāji, tur saksofonis līdz un tā, bet šeit bija čalīts, principā atnācis viens pats pie DJ pults un ik pa laikam kaut ko iebļāja mikrofonā. Bet, man liekas, jāparunā arī par to lielo rozā ziloni, man liekas, kas bija sestdien kā fināla mākslinieks, Anni, kā tev patika Sams?
Es neesmu tā kā milzīgs viņa fans, nu tā kā man tā radio mūzika ritīķi, es nezinu, nu ir kaut kas, ko es klausos, bet es nevaru izturēt. Man personīgi vienš laiks, ka viņam visas dziesmas ir vienāds, gluži kā Donam, bet nu, tīpā tas, vai es ir tāda liela festivāla tā kā prikals, ka viņi paņem kaut kādu mega komerciāli, tipu, izpildītāji. Nu jā, protams, tur tā kā tas provokatīvais saturs, ka tu tur, nu man liekas, ka pirms tam jau kaut Rīgas doma tur ārdījās kaut ko, ka visi par gejiem pārvērdīsies un tā tālāk, bet nu šobrīd vienkārši vienmēr jau tā kā popmūzika un rockmūzika ir bijusi diezgan hypersexual. Tagad man liekas, ka vienkārši tā, tas issue vairāk ir tas, ka viņš tā kā neatbilstoši savam dzimumam, it kā tur tā kā no savam, es nezinu, tur binary, tipu, dzimumam vai kā to whatever sauc, tā kā seksualizē sevi, whatever. Man, tā kā, man bija absolūti pohuji, bet nu, es esmu šī podcasta atvērtā balss. Nu jā, es esmu tā kā dzirdējis, redzējis, whatever. Nu, tā kā, es, man nav šokējoši arī.
Es pāris bildes redzēju arī ar Sam Smith, ka viņš uzstājās. Un es domāju, tas ir tas, ko Anni redz mājās virtuvē, kad patāvis Māris ienāk.
Un tajā tur pavāra tajā priekšautiņā un jā, kaut kādās īsākos šortiņos un tad nokritās ik pa laikam. Bet es arī, es domāju, ka būs trakāk. Es kaut kā pirms tam skatījos vai no socitīklos vai kas, nu tur jau liek tikai tās trakās bildes iekšā, bet tas šaus vispār kopumā kā šaus man patika. Es jau, man liekas, draugiem teicu, ka man bija sajūta, ka es skatos kaut kādu teātru izrādu, apmēram kaut kādu Kaligula sākumā, viss tā mierīgi, tad beigās aiziet visus līdz sātanismam. Bet viss bija ļoti proporcionāli pareizi.
Jā. Tu varēji no savas vietas saost viņa dibenu, kad viņš novilka bikses.
Viņš jau dibenu novilka bišķi dziļāk skatuvē iekšā, tā kā tik tuvu nē, bet tad, kad viņš nāca garām, viņš paskatījās un mums pasmaidīja, tas bija forši. Kas ir mans super panākums, man liekas, otro reizi dzīvē es koncertā kaut ko dabūju. Es man liekas, vienreiz koncertā no Rīgas modēm dabūju setlisti, bet šoreiz Al J koncertā viņi setlistē ietin iekšā piku un met iekšā, un tad es cīņā ar kādām četrām mazām meitenēm izcīnīju viņu un dabūju. Pēc koncerta, viena meitene pienāca klāt. Un, jā, viena meitene pienāca klāt un prasīja, vai setlisti nevar dabūt, es teicu, nē, šis paliek.
Ja jūsu meita pēc pozitīvas brauc mājās raudot, jūs zināt, kur meklēt vainīgo.
Bet man pārsteidz, ka tu vienā plauktiņā nolēsi Rīgas modas setlist. Man liekas, tagad tu viņu var mest ārā un tev tikai
Nē, es krāšu, man tagad abas divas ir. Man sapcīt patīk ļoti Rīgas modas. Man liekas, viena no Latvijas tādā, kas ir, es nezinu, vai tā ir rockmūzika vai kas, bet viennozīmīgi viņa ir grupa ar kaut kādu savu attieksmi un viņa dara lietas, man liekas, pareizi. Līdzīgi kā mūsu draugi dziļi violāts, man liekas, Mārtiņš saprot, par ko mēs runājam.
Nē, man arī patīk Rīgas modas, bet nu, tā kā nekas tāds jauns nav bijis.
Nē, viņam pēdējais
albums bija smūks. Tā kā vienu brīdi viņiem bija ritīgi, tā kā nice, un tad viss. Tad kaut kas pazuda. Nu, okay, labi.
Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie pozitīvas.
Mēs noteikti, jā. Nu, tas ir neizbēgam, jo... Kā klausītāji vienmēr vaicā par aktualitātēm, varbūt mēs kaut ko nebūsim pastāstījuši. Es gribētu atsaukties uz iepriekšējo epizodu, kur es lūdzu, lai cilvēki padalās ar Jāņogām ar mani, un Edīte ar mani padalījās vakar tieši uz poham. Es atvainojos, ka tev bija mani jāredz tādā stāvoklī. Es reāli tā kā bomzene sēdēju pie Alpus smirdīga un gaidīju Jāņogas, bet es viņus tagad gardu muti ēdu un esmu ļoti priecīga. Ja ir vēl kādi varianti, davai sarunāsim kaut ko. Varbūt var kādu dienu pat aizbraukt salasīt slinkā pilsētas dirsa, bet jā, es biju tik laimīga.
Edīte tev nolasīja un iedeva jau burciņā visu, jā? Vai tev pašai
jā,
bija?
Jā, okay.
Krūmu atveda.
Kā... Vienu logu nolas, trīs nokrīt zemē.
Jā, bet cilvēki saka, ka tā kā nav kur likt tās ogas un ko tur, bet es esmu Jāņoga fans, so es viņu sēdu kā končas. Nopietni, kādas ogas tev garšo? Tikai saltā.
Es nezinu, vīnogas, olīvas.
Ņemot vērā, ka Mārtiņam mājās nav krūmu, viņam ir tikai priedes, tas mākslas viss izsaka. Jā.
Var priekš manis iestādīt Jāņogu krūmu, lūdzu.
Paskatīsimies, gan jau, ka Roberts kādu pleķīti atradīs mums to krūmu.
O, es varu nopirkt tā kā pleķīti varbūt tavā sētā. Savām Jāņogām. Ok, tas, tad šis tāds laikam pensionāru hobijs, tās ogas lasīt un arī taisīt zaptes. Un šeit maniņš ir pierakstījis par īsu pensionāru kaut ko, ka ir jāparunā.
Jā, jūs ievērojat pozitīvus daudz jaunas pusaudžus vai ne, garus puišus?
Jā, jā.
Vai ne, tā ka ritīgi gari un lieli tie bērni tagad ir dirsā. Viņi nesagaidīs pensiju. Es esmu atkārtojis no epizodu uz epizodu, ka mūsu garos cenšās izskaust no sabiedrības. Viņi nav veciem. Mm. Es kaut kādā ziņu portālā redzēju ziņu, ka pensionāri, veca, maza augumā, nesot varējis izmantot bankomātu. Viņi esot gājusi no dienas uz dienu, un viņš nesot strādājis, tāpēc, ka viņi nesot redzējis apakšējo līniju tam bankomātam. Un kaut kādu to tekstu josli, ja viņi pārāk īsa augumā ir. Un tad viņi esot cilvēki palīdzējuši, izstāstījuši, kas un kā, un viss ir
sevi. Paņēmuši uz pleciem.
Jā, un viņi tagad aicina, lai tie bankomāti tiek uzstādīti tā kā, nu, zemāk. Es saku, nē, pietiek. Mums garajiem ir te jāklanās tiem bankomātiem. Es negribu robotam klanīties. Es jau tagad viņam klanos, kad es pieeju klāt. Un tāpat ir arī visa pašapkalpošanā. Kas tur ir tā, ka tev ir trijos līkumos jāpieliecās, lai kaut ko izdarītu. Fuck that! Ņemiet savus klucīšu līdz pakāpienas un ejiet dzīvē.
Varbūt ir jādara tā, kā ir, nu, ir kaut kādas sabiedriskās tualetes. Nu, tagad jau gan retāk, bet kādreiz bija ritīgi bieži, ka ir nu, vienā telpā blakus normāli izmēra tualeti, un tad maziņā tiek puikām un meitenēm. Un tad varbūt kaut kā tā ir jādara īsais bankomāts un garais bankomāts.
Mm-hmm, jo tas ir, lai lēnām mūs izkaust.
Bet nereāli, tā kā... Bet zin kā, ķipa, nevis tas, ka daudz gari cilvēki, bet ritīgi izcēlās tādi tā kā freakishly gari čuvaki. Nu tā kā freakishly, es tā kā tāds var izaugt visu laiku.
Basketbola sporta skolas.
Laikam tāpēc, ka nepīpē tie jaunieši vairāk kā mēs.
Par mazajiem senioriem runājot, parasti, kad sanāk aizbraukt uz Spāniju vai Portugālu, mēs vienmēr tās vecās dāmītes sauc par čemodānu izmēru, jo viņas tiešām ir tik maziņas tādas sakaltušas rozīnīca, ka liekas, ka tu varētu tajā rokas bagāžā viņu salocīt un ielikt iekšā.
Ļoti labi. Tā tas ir. Bet atgriežoties Latvijā, mēs vienu dienu kroču ar brāli braucām, vedām māsu uz lidostu. Pagājušajā nedēļā, starp citu, mans brālis noklausījās epizodu arī pirmo reizi dzīvē par 4 gadiem. Tas, jā, tas ir respekt. Mūsu attiecības plaukst un zeļ, bet mēs mašīnā sākām smieties par to, tā kā, kādi ir spēcīgākie latviešu lamu vārdi, un tad mēs viņus likām tā kā skalā. Piemēram, mērglis. Mērglis ir ļoti tā kā, nu, vidējs, vai ne? Tad ir kroplis.
Tas ir smagāks,
kroplis
jā.
Jau mazliet smagāks. Un tad tā kā, nu, viens no augstākiem varbūt daunis.
Jā.
Jo, nu, tā kā pajoliņš ir viszemākais, piemēram.
Antiņš,
nu, jā, vispār tās.
Antiņš, tādi.
Iznirelis, jā, tas ir lielisks. Varbūt jūs vēl kādu zinat šai lamvārdu skalai, mēs varētu pat izveidot.
Nu, paša augšā ir piders.
Bet tas jau krieviski ir. Kā ir latviski pidars? Vai tu mums ir tāds? Nav, man liekas.
Mm-mm.
Jo pediņš arī ir krievu.
Geihuņa.
Bet, nu,
bet ne, latviešu valoda ir ar lamvārdiem, man liekas, grūti. Bieži kaut salikteņi, piemēram, man ir ļoti iecienīts, piemēram, pīzdāmīzējs.
Jā, pīzdāmīzējs ir... Smegmatrons.
Smegmatrons.
Tādu es nebiju dzirdējis. Pīzdām izējas varētu vēl jau cīnīties ar dauni. Man liekas, ka ir jāuztais ķipa tier list, ķipa ļoti ņipras vārds. Pīzdām izējas.
Eju, Mārtiņš vai Kips stāstīja, ka Latvijā ir Didars?
Es stāstīju, jā, bija, man liekas, Twitterī kaut kāds cilvēks bilets iekšā, kad ir latviešu vārdu redits, un čalis ar vārdu Didars meklēja citus cilvēkus ar interesantiem vārdiem. Un es pārliecinājos, iegāju tajā vārdu reģistrā, un tiešām Latvijā ir viens Didars, nu, pieņemot, ka viņš māca izmantot redditu, un es pieņemu, ka viņš kāds 20-25 gadīgs cilvēks ir, un tad viņš ir audzis šajā laikā ar visu bulijošanu un vispārējo. Tā kā, nu, vecākiem laikam tā izvēle, es nezinu, vai bija tāpat labākā.
Didars.
Viens burts wow. no...
Bet mūzīt, arī tā kā tas prezentācija vakars tur arī atklājās, ka ir tādi vārdi kā jepistinija un pistinija.
never gets old.
never gets old. Un kastens arī pat bija.
Un tur arī radās kastens, jā.
Man liekas, kastens pirms tam jau bija, ne? Vai ne pēc tam?
Nē, viņš, man liekas, mēs pirmo reizi dzirdējām viņu tajā vakarā, jo tas bija, man liekas, Ansonam dēls, ne? Kaut kādam mūziķim, man liekas, dēls bija kastens.
Un tad, jā. Ne, bet tas kaut kā ap to laiku arī.
Fantastiski. Bet, nu, ideja Patreon epizodē, ka roča lamvārdu tier list. Es domāju, ka varētu sakopot visi, tā kā visus atrast, ķipā sarakst, uztaisīt sarakstu un tad salikt tier listā viņus. Jo man, bet arī, tā kā, atkarīgs jau arī, kā tu pasaki. Jo, ja tu saki tā kroplis, tad ir itī, tā kā, spēcīgi.
Tam ir nozīme, kā tu kroplis. To pasniedz,
ka tas arī viss jāņem vērā. Bet runājot par Patreon, ja kas man būs divas lietas saistītas ar Patreon, viena no tām konkurss mums būs. Tā tad saistībā ar podcastu, saistībā nevis ar podcastu, bet saistībā ar pozitīvus. Es kroču vazājos apkārt, un man likās, ritīgi rēcīgi jānofočējās pie klit enerģī, tā kā zīmes. Un es nofočējos, ieliku, un es arī viņus ietagoju. Un es šodien man Paula atsūta bildi, ķipa, hei, apsveicu ar Valvi, es tādu, what the fuck? Es nezināju, ka viņiem ir tāds konkurss, ka jāfačējās pie viņiem. Un tad es laimēju...
Lielo GBL boomboxu. Lielo gigantisko boomboxu. Mašīna var pielādēt aķīt.
Jā, ar fucking generatoru. Vinēja tumbu un divas kult energy drink bunžas. Un tad man tas darbinieks ieteica, ka var, es nesaukšu vārdā, lai viņam nav nepatikšanas.
Emils.
Ieteica, varbūt, ka var... tas nebija Emils, bet pieņemsim. Teica, ka varētu izspēlēt viņu klausītājiem. Un tālāk jau manas neķis... Kā viņi sacās? Man ienāca tāds ķecerīgs domas prātā, ka tā kā mums... Ir grūtāk ar to ideju domāšanu un nav laiks un nav kas palīdz, tad es izdomāju, ka es varētu uzpirkt klausītājus, lai viņi palīdz. Tātad es savu dāvanu esmu gatava atdot tam, kurš līdz pirmdienai, nākošai pirmdienai, kas ir 24. jūlijs, komentārā vai no Instagramā, kas ir zem posta, kas ir izveidots, vai arī Facebook lapā zem posta, kas ir izveidots šajā sakarā, ierakstīs ideju, īsi aprakstīs ideju Patreon epizodē. Šobrīd tur jau cilvēki ir sarakstījuši diezgan labas, bet es ticu, ka jūs varat izdomāt vēl labākas. Un tad mēs izdomāsim labāko, droši vien ierakstīsim vairākas no tām, bet labākā būs tātad tā goda Patreon epizoda ar tātad laimastu, jebultumba, divi kult enerģijas aktivizatori, kā arī iespēja satikt mani uz 5 minūtēm ļoti neveiklai sarunai. Tā kā lūdzu komentējiet un piedalieties. Tālāk otra lieta par Patreon, ja mēs jau par to runājam, tad tā ir Patreon shoutout, un šodien mums ir pievienojušies Kristians un Agneta, paldies viņiem!
Ejo!
Sveicam jūs! Malači! Un... Ko es aizmirsu pieminēt, kas ir segments, kur mēs atkārtojam katru reizi, ir heitinazija. Tātad tas ir segments, kurā mēs dalāmies ar vienu lietu, kas mums ir šonedēļ izbesījusi vai nokaitinājusi. Un mēs visu šādā veidā, mēs to izstāstam, tātad mēs palaižam viņu vaļā. Un mums ar to vairs nav jādīlo, mēs atbrīvojamies. Kurš vēlās sākt, tas sāk.
Es sākšu ļoti īsu un tad ļoti mildi. Šī nav tāda ritīga heitinazija, bet lai ētrā kaut kas būtu, es nodošu kosmosā. Kas ir tie cilvēki, kas 21. Gadsimtā joprojām izmanto tauri, lai paziņotu patstāvīgi, ka viņi ir klāt?
Man būs komentārs par šo.
Man ir kaimiņos uz ielas, tā kā divi kaimiņi, kuriem patstāvīgi kāds atbrauc. Un te tas fucking ir telefons, for fuck's sake, tev nav jātaurē.
Es to pamanīju, tipa, kad es pirmo reizi, nu, tā kā es sākumā atbrauc pie brāļa dzīvot, mums ir autoservis ap stūru no šajienas. Un visu dienu vienkārši kāds taurē, ķipa, ik pēc kaut kāda intervāla. Un es rakstu tā kā visiem, ko es zinu, kam ir automašīna, prasu tā kā, kas par nahuji, vai viņi tā kā tur, nu, labo to tauri, vai kas. Bet laikam paziņo par ierašanos.
Es saku, lai pisa atpakaļ uz Baku vai Voroņiežu vai uz kurienu, bet lai cilvēki mīļie, ir telefons, ir zona, piezvan, izkāp pārā, piezvan pie durvīm, es nezinu, izdara kaut ko, man nav jāzina,
ar,
ka tu esi
ar akmeni iemet pa logu, tā kā senajos laikos, bet es gribēju prasīt, Mārtiņ, tev tu pats nekad neesi tā darījis, tā kā pēdējā laikā kaut kādu, kad,
ui, nē,
vispār nē,
nē.
Es... Jo man laikam jāatzīstās, es arī, piemēram, pie tevis piebraucot vai pie kāda cita drauga, es tā nekad nedarītu, bet es zinu, citreiz pie savas ģimenes, kad es atbraucu, ka viņi zina, ka viņi man gaida, ka es pie kaut kur jāsavāc, jāizved, tad es piebraucu un vienkārši ātrāk ir vienreiz ātrus uz pa tauri un tad
Nē, zinu, protams, ka ātrāk, un ātrāk ir arī uz ielas pamīst, bet mēs nedarām tā, mēs aiziem mājās.
Jā.
Bet Mārtiņš arī dzīvo, nu, viņam visa ģimene dzīvo kādā Tārgalē, tur jau tikai viņa ģimene dzīvo, viss kārtībā.
Piltenes lauku apriņķis.
Jā.
Te cilvēki Vec, nezin, bet Mārtiņam pieder viss Pilteni.
Priekšpiltene, nē, priekšpiltene, nē, aiz Tārgales.
Priekšpiltene,
tā arī ir. Priekšpiltene, man liekas, tā sāk no Rīgas puses, iebraucot Piltenē, saucās priekšpiltene.
Nē, tad tā priekšpiltene pirmās pakāpes ģimenei, tā otra daļa otrā pakāpes ģimenei, tā kā.
Priekšpiltene. Ventspils zalupa.
Ļoti labi.
Bet ādiņas Mārtiņa nepatīk stila.
Ādas nē. Kā var vakarā okay. staigāt ādas biksēs? Nu kā? Nu tas nav okei. Okay. Un vispār ādas bikses kā tādas viņas neizskatās labi. Tā viņas kancel ādas biksēm. Ādas biksēm
vai bīrieši tā kā tām apspīlētajiem, viņām iekšē ir kaut kāda oda. Kā tas...
No jā, labām ir odera.
Pastāsti. Tu droši vien tev ir ādas bikses.
Es drēbes redzējusi.
Man ir, man ir. Man ir vairāk tādi, ķipa, kas ir tie pleather materiāla tērpi. Un diezgan viņos svīst, tāpēc es viņus velkāju ziemā parasti. Bet arī pat tad svīst. Man bija tāda klēta un tā kā tev līp. Ķipa. Ja nav kā, labs materiāls, nu, kam ir odera, tad ir dirsā. Bet lielāko ties viņiem...
Ir vienkārši jāsasmiet zobi un jāmauc, ja?
Nu jā, tāpēc, ka skaistums prasa upurs, un mēs vienkārši konformējamies.
Vienmēr atceramies Friends sēriju ar Rosunāts biksēm.
Jā.
Ļoti atmiņā paliekoši. Bet jā, es nezinu, man kaut kad es biju ļoti mazs, un manam brālēnam bija ādas bikses kaut kādas, un man tas likās, nu viņam arī
aiztika.
Nē, viņam gan tēvs, gan māte bija ar tur močēm ņēmās vai kaut kas tāds, un tad viņam viss tur bija ādas apģērbi, un tad arī mazam 10-gadīgam puikam bija ādas bikses, un man tas likās tik šausmīgi neforši un nepareizi, un tas viss liekās kaut kā. Un tagad vairāk es tieši uz meitenēm, man nepatīk šausmīgi, ka meitenēm ir ādas bikses. Mm. Bet gan, ka viņam arī daudz, kas manī nepatīk, tā arī labi.
Tā balss un seja. Ok, labi, Mārtiņ, kas tas, tā būs, Mārtiņ Urbān, vai šī būs tava heitanāzija?
Nē, tas ir tāds maziņš tikai. Es par šo citu domāju, pirms vieraks, es domāju, es atceros, ka jums ir tas segments, un es kaut kā dzīvoju, man liekas, diezgan zen dzīvi, tāpēc man nav baigi daudz par ko dusmoties, bet tad es atceros, tomēr viena lieta bija. Braucot uz dziesmu svētkiem, man sanāca nošmulēt bikses. Un tas bija, es kaut kur biju iebraucis kaut ko paēst, nopirkt, un tu brauc uz Rīgu, un tev ir kaut kāda gaiša šorti, un viss slikti paliek. Un es palieku viesnīcā, un tad viesnīcā nav, kur viņas izmazgāt, izlietnē jāmazgā bikses, un man šausmīgi nepatīk. Braucot mājās, tieši tas pats notiekās, un es iedomājos, kad ir pēdējo reizi bijis, kad es tā reāli dēļ ēdienu nosmērēju savu apģērbu, es parasti dzīvoju diezgan tīrīgs cilvēks esmu, man tā nekad nenotiekās. Un es sāku saprast, ka tas ir dēļ tiem fucking eko traukiem. Kaut kāds koka jobanās kā rotas, nu kā visas pilārā kartona trauki, kur tu mēģini kaut ko sagriezt, tad tā uzsit kaut kur un tad desa un mērts aizlido pa gaisu un reāli. Un tā ideja tāda, tas viss vēl paliek dārgāks. Mēs maksājam dārgāk par ēdienu, par ko tiem kartona traukiem, bet tā kvalitāte, ko es pērku par to produktu, ir samazinājusies, un tas īstenībā man kaut kā nevaliek loģiski neliekās kopā. Plus vēl domājot par visu šito eko šmeko lietu, kas pasaulē notiekās, nu, visi šie kartona salmiņi, kur mēs dzeram kokteili, samaksājam 11 eiro par kokteili, viņš garšo pēc kartona, nu, tas neglābs pasauli, un tas man ritīgi kaitina.
Paldies, Mārtiņ. Mārtiņš Urbāns, regulāras plastmasas dedzinātājs.
Jā, īstenībā tie kartona vai koka sporki, tas ir kaut kas episks. Viss bezjēdzīgākā lieta, jā, tas ir viss kā... bezjēdzīgākā.
Zin kā, arī tā kā man liekas, nu, bļā, ja viņus tādā masveidā ražot, tad uztaisam, bļā, nu, labus, nu, ķipa, lai viņi strādā, jo, nu, tā kā... dirsā vienkārši, jo pats taisot šitos tā kā sūdainos noteikti iet kaut kāda emissions gaisā un tā tālāk, kamēr biljonāri turpina liet benzīnu literally okeānā, tā kā, what the fuck, varbūt papūlamies. Ķip vajag pamēģināt pāris reizes tā kā patestēt tos kartonu krūzes un šit. Pozitīvsā gan bija labi, tur bija brēd kārtīgas plasmas glāzes.
Un tas arī kaut kā nav tā konsekvence, kad reāli, piemēram, ērmanī, tev pirmajam tev dod parasto to putoplasu trauku un parasto plasmas karot, bet visur citur tev dod koka karot. Un reāli, tad tu nesi vienreiz, tu esi gatavojies uz reāli uz sūdīgu pieredzi, bet dabūju labu pieredzi pretī. Un man tas arī nepatīk, man patīk stabilitāte dzīvē.
Stabils sūdīgs servis.
Jā, tad vai ne reāli sūdīgi, vai
jānesā līdzi. Jānesā līdzi savu dakšu no mājām un ķipu karota.
Man arī šo teica, paņem savu trauku uz rimī līdzi. Un, nē, es negribu savu trauku uz rimī līdzi ņemt. Es ir vēl nopirkt gaumīgu plasmas trauciņu, no ko es paēdīšu un izmetīšu miskastē un izbūs kārtībā. Nevis reāli kaut kartona šļurēs.
Ļoti labi, ļoti labi. Nu, paldies, paldies. Mana heicināzija šonadēļ būs mazliet varētu būt saistīta. Es, tā kā, no, atbraucot no bagātīgas dzīves trimdā, atgriežos Latvijā un skatos, ka cenas ir bļaģi tā kā fucking Stokholmā kaut kādā. Es ieju veikalā, ieraugu, ka čipsu paka maksā kroķis, ieraugu čipsu pakas cenu, bļaģi 3 eiro! 3, kā var visvar, tā kā, es atceros, ka bija laiki, nu arī, tā kā, UK lielāko, tas ir tā, ka tu ieeji veikalā, un lielākā daļa preces, tā kā, vai nu sasniedz viena paunda, tā kā, summu, vai arī bišķiņa virs, nu, tā kā, bišķiņa virs vai bišķiņa zem, un tā kādreiz bija, un tagad tā nav, un tas man ritīgi sadasmo, jo es aizgāju uz Rimī, piemēram, pagājušajā nedēļā, tā kā, ķipa, baigi taisīšu mājās ēst uz darbu, tā kā ņemšu līdzi, bļa. Kā reāli man sanāk lētāk ēst kaut kā kafejnīcā, nekā uztaisīt, bļa, no Rimī aizjot katru reizi 20 eiro noliekot vienkārši, bļa. Un man nav tā kā kaut kāda ekstravaganta gaume, pagājušajā ir vienkāršas lietas, maksā pizģēts, Lidl Master Race, es teikšu. Šis nav sponsorēts segments.
Tā viši ir, jā.
Es tagad Rīgā, es ar citu, pirms pozitīvus, man nebija zopasta. Es nogāju pie piemājas mini Rimī, man liekas. Nopirku Colgate zopastu un, man liekas, kaut kāda maza sūdiņa, es aizmirsu kaut kas ļoti lēts. Samaksāju 9 eiro, es tā padomāju, par divām lietām 9 eiro, nevajadzētu būt paskatījuši čekā. Colgate parastā zopasta 6 eiro.
Kā to var attaisnot? Lūdzu, pasakiet man, kas tur ir iekšā? Tā kā,
labi, ka nebija kartona burciņā viņa.
Jā, tur fucking, tad ielieciet vismaz tipo kaut kāda racehorse spērmu tur iekšā tajā zau pastā, es nezinu, lai var attaisnot to cenu.
Ko?
Dirsā. Nu kā vienkārši tā kā visdārgākais šķidrums pasaulē ir kaut kāda zirga tā kā spērma.
Jā.
Tas tāds mēm, tāds prikals, ko es zinu.
Par zirgu spermām runājot, Mārtiņ, tu nelasīji kaut kāds ziņās, kad bija kaut kur izskalots tas valis? Un tas sekrēts, jā, un tas uzreiz man asociējās bija tagad avatarā, otrajā bija kaut kas līdzīgs, ka viņi no vaļiem kaut kādu sekrēti ņēma ārā. Es nezināju, ka tā ir real thing. Laikam smarža industrijā.
Smaržā, jā, kosmētika industrijā izmanto. Un vēl laikam ir mega dārgs, laikam tints printerim. Tā skaitās vēl nežēlīgi dārgi.
Tu arī ņem no kaut kāda oktopus sekrēta?
Ah, jā, tos jau arī slaucs. Ir kaut kāda nevis oktopusi, bet kaut kādas jūras radības, kas izskatās pēc kaut kādiem, nezinu, aizvēsturiskiem radījumiem, viņus liek pie sistēmām klāt, nu viņiem, laikam, asinis vēl kārā, un ko izmanto pēc tam medicīnā. Bet viņus, laikam, nenogalina, bet tā kā izslauc un laiž atpakaļ. Pēc
varētu arī no pandām ņemt kaut kādas asinis ārā, un tad kaut ko dārgu tirgot no tām. Tās arī maks pasaulē nobeig daudz.
Jā, viņas tik stulbas tās pandas, kad paskatās.
Kad paskatās?
Nē, nu pasies, kā viņas spēlēs, viņas mūžīgi krīt un ņemās un dumis ir. Reāli cilvēki cenšās viņas pavairot, viņi nevairojās tie lopi.
Viņam arī tagad bija kaut kāds liels notikums, ka piedzima dvīņi, jo parasti viņš izspiež ārā kaut kādu vienu mazu tādu vāveru, kaut kas tāds, bet tagad ir vienais divas piedzima.
Vāju. Nu, lai izdodas pandām.
Pēdējais pandu fakts, pandas nepiedar nevienam zoodārzam, viņas viss piedar Ķīnas valstī.
Jā. Jā, šito interesantā faktors arī zināja.
Kur ir Latvijai tuvākā panda? Kaut kā Stokholmā?
Berlīnē, Stokholmā, kur vēl varētu būt
mums Edinburgā ir pandas.
Maskavā droši vien ir jā, kaut kāds 5, viena tikai publiski.
Jā, jā, pārējās tā kā ir cētākā.
Ar riteni mācās braukt.
Dzīvo, kā ik pa laikam kaut kur Maskavā, ik pa pāris pandām.
Ok, kas ir tikpat, kas ir čaklāks par pandu? mūsu Facebook grupas lietotāji, fani klausītāji. Facebook grupa atrast ir ļoti vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kuram sekojot, jūs varat nonākt Facebook grupā vai arī Facebook meklētājā ievadiet vārdu Deitanāzi un jūs nonāksiet privātā grupā, kurā tad katru nedēļu vai katru reizi pirms ieraksta precīzāk var atbildēt uz jautājumu, kas ir kas tāds, par ko jūs vēlaties, lai mēs parunājam. Un šodien komentāri ir sekojoši. Jāni, es izlasīju tev komentāru, atbildēju, un es domāju, ka nav jātērē vairs dvaša, bet es tā kā acknowledgeoju, ka tu esi ierakstījis komentāru, lai tu neapvainojies nākošais.
Pirms mēs lasam nākošo, tie, kas Spotify klausās, ieliesiet 5 zvaigznes, un tad mēs klausamies tālāk tos jautājumus.
O, ļoti labi. Dairis raksta, pirms gada minējāt, ka varētu izaicināt trešos populārākos podkāsterus uz sacensībām cīņu, attiecīgi uz Hercogu Jēkabu vai Rodaļiem. Kā viņus tur sauca, kula ir apaļa vai utis ir matos, lai vai kā, kas oks ar plānošanu?
Kurš tagad ir trešais?
Nu, tas domāts, tā kā mēs toreiz runājam, ka mēs varētu ar bizu vaļāt, ja pa kauties, tā kā 3-3 vai arī? Nē, tā kā fiziski un nē. Tad kurš kuru uzvarētu? Mēs noteikti uzvarētu, tas ir jau skaidrs.
Robs ir redzējis tik daudz MMA cīņas, ka viņš teorijā viņus uzvarētu.
Tur jau tā lieta.
Viņš izstāstītu, kas notiks, un tad mēs nesākam.
Jā, viņam reāli mūs tā kā divas nedēļas jāpatrenē, un mēs esam gatavi. Un arī mēs runājam par to, ka tā kā mums turf ir zināms. Mums ir zināms visi vājās un stiprās vietas Hercogam Jēkabam. Tas mums ir tā kā mājas spēle.
Uz Jēkaba, jā?
Jā, uzbraucošu Hercogu Jēkabu novembrī, kad ir tas vikingu lietas tā bija. Bet plānošana, es nezinu, es pozitīvi esmu attikusi ar citu Edgaru Bāliņu, tad viņiem varbūt atgādināšu, ka ir kaut kas jānorganizē. Fights briest, ka mums ir bīfs bišķīteņi. Tā kaut kā tas šobrīd karājās. Bet ar lielāko prieku. Mārtiņš Urbāns raksta, interesanti, ka viņam ir tāds pats vai līdzīgs vārds un uzvārds kā mūsu viesim. Viņš raksta, ja podkāstam pietuvināta persona rīkotu kvizu vakaru podkāsta ierakstu studijā, kāda tematiskā jautājuma randā jūs justos stiprākie?
Vēsture, ģeopolitika, kaut kas tāds.
Wow.
Drīzāk, varbūt kaut kādā popkultūras, bet viņš baigi, nevar teikt popkultūru, jo viņš jau sadalās baigi žanros.
Jā, man bioķīmija noteikti.
Zin kā, mēs tagad lēst podkāstā noklausījāmies to epizodu par, kā viņi saucās, ātomu sadalīšanu, tad varbūt mēs ap divu ranī
jautājumā būtu. Tā kā tās vietas kaut kā man smadzenes skipoja, ķipu, vairāk es sakoju tam tā.
Es esmu rītīgi eksaitēts. Man Mārtiņš bišķi pastāstīja par Last Podcast on the Left jaunos 5 epizodžu sēriju par Oppenheimeru, par Mankinies, pareizāk sakot, jā?
Jā. Tu skatīsies to filmu arī?
No obligāti, noteikti. Man liekas, viņi ir kaut kad jau pēc 5 dienām, liekas, Latvijā pieejami.
Es iešu uz Barbijas filmu. Labāk.
Man liekas, es nezinu, Anijā, kā jums tur, tu Skotijā dzīvo, vai ne?
Jā.
Atceros, kad man sanāca Anglijā padzīvoties, tur bija tāda kinoteātra, ka tu varēji samaksāt biļeti, aizēji vienu filmu noskaties, bet tad tu pa to teritoriju var staigāt un iet uz citām zālēm, un tev nepārbauda, un tu no viens aizēji uz otru un noskaties vairākas filmas tajā vienā sēncā, bet tie bija tie studenti laiki, kad arī tā nauda bija tā ļoti jātaupa, bet mākslā Latvijā tā īsti nevar. Aizēji uz vienu filmu, tu tev izdzen ārā, un tad tev vēlreiz pārbaudīs biļeti.
Bet viņi tā jau vada arī pa citām durvīm, nahujā.
Jā. Viņi, man liekas, taisa tos special sēnus, tagad back to back būs. Piemēram, Amerikā tu noskaties Barbie un tad pataisi uz Oppenheimeru vai otrādi.
Jā.
Es būšu ļoti vīlies, ja lēs podcast on the left neuztaisīs vismaz vienu epizodu par Barbijas rašanos un visu to.
Zini, kur tas varētu būt? Viņiem ir tas popkultūras podcasts, kas saucās Page Six. Nē, Page Six tieši. Un tur varētu būt, ka ir to, es neesmu sen klausīsies. Bet es domāju, ka es varētu būt spēcīgi tieši kaut kādā popkultūrā, jā. Bet nu tādā ķipā.
Jā, bet man bail, ka tur būs kaut kāda zombija filmas, ko es vispār neesmu skatījies, vai vampīra filmas, ko es ne...
Tev jau jādomā arī tas, ko es esmu skatījies, jo droši vien tās jau būs tās zināšanas, ko es jums varēšu prasīt, bet jā, kopumā es cenšos ritīgi samotivēties un izdarīt to, un šis ir tas process, kā es to daru, es iespējams pēc podkāsta arī piesaidīšos klāt, un, jo man tie raundu tematikas ir kaut kādas izdomātas, un tagad vienkārši pat arī jautājumi ir izdomāti, vienkārši vajadzētu visu savienot un salikt kopā kaut kādā prezentācijā, bet man bija problēmas ar datoru lādētāju, ko es šodien atrisināju, un tad es mēģināšu lēnām ķerties klāt, jo piekdien jau ir ļoti tuvu. Un kopumā es domāju, ka jā, piekdien tas varētu būt pasākums, un tad pēc tam ir ghetto games, kaut kāds after party, savos tāds, kur visi
ieskandināšana.
Viņš ir, man liekas, bija domāts piekdien, jo sesdien čistinē, sesdien tur ir pilna diena, ko darīt, man liekas, pilsētā.
Pilna dirsa, ko darīt. Okay. Komandas arī iesūta savus jautājumus, vai kā?
Nē.
Ok, labi, sarunāts. Skriesim tālāk. Jānis raksta briesmīgākās ēdiena kombinācijas. Piemēram, ko rozīnas dara cepumos un keksos? Pirmkārt, es vēlētos šo propagandu atbildēt. Rozīnas ir ļoti labas. Vienkārši vajag izaugt.
Īpaši tām spāņu vecajām rozīnītēm, jā, Mārtiņ?
Kādas ir briesmīgas ēdiena kombinācijas?
Siļķes un piena zupa, kaut kas tāds.
Oh, what the fuck?
Jā. Tā
es arī par piena zupu iedomājos, bet pat vienkāršāks varētu piensu par sviestu.
Bļa, nice! Pieber bišķiņu vanilis cukuru un do virsu.
Bļa, tu pats sūdzējies, ka tā kā gara cilvēki nedzīvos ilgi, un bļa, tas ēd piena zupu ar sviestu.
Un siļķēm.
Jā, holesterīns.
Nevainojiet manas paradumus, jūs esat problēma.
Es pat nezinu, kas varētu būt. Man vienkārši riebas paprika, ka papriku visur bāž iekšā. Ķip, šodien es biju pie ukrainietēm, šautāts Slavu Ukraiņi. Es biju uz boršķu paēst pusdienās. Un es ēdu tādu, tur bija vienkārši 90% milzīga gaļas gabala. Un tā kā šašliks, bet ūdenī tāda zupa. Un tur bija fucking paprika iekšā, tas man vietīgi nepatīk. Bet es atstāju papriku. Ser, ka viņš neapvainojās.
Noteikti apvainojās.
Es apēju tikai gaļu un kartupeļus reāli.
What vietas?
Bet man liekas, tās kombinācijas ir tik šausmīgi daudz, ka tur ir grūti. Es ļoti daudz lietas dzīvē neēdu, bet es vienkārši pat nevaru iedomāties tagad uz tādu citienu, kas man nenāk galvā, ko es nevarētu savienot un neēst. Jo ir jau tās standards, tur pizza un pineapple un tādas lietas, bet ļoti daudz lietas nav garšīgas kopā, bet tagad jau tās skaitās delikatesi un viss viņas ēd.
Silts tomāts burgerā.
Jā, svaigi tomāti burgerā ir jocīgi, sprikols arī, jā.
Aizstājiet ar halapeņo, viņš ir kraukšīgs, ja viņš ir normāls, viņš ir ar garšu, nice.
Man vispār liekas, ka tā jocīgi arī ir daži salātu veidi, tā kā kurus liek burgeros. Man, piemēram, liekas, ka vienīgais okay salāts, kuru likt burgeri, ir tas iceberg lettuce un sagriezts, tā kā nevis tur pie kaut kāda salāta laba, kuru paliek tad tāda tipa... tā kā plasmas kastīte, tā kā...
Jo aizbergam ir baigais pluss, ka viņam ir tā kā tekstūra, un viņā ir, kur aizķerties viss kaut kam.
Jo tas, tieši tā.
Ja viss ir plakans, viņš bļa slīd ārā un jūk mauk.
Jā. Un tad tu bļa, aļģis es varu vienkārši paēst augustā jūrā, bļa, kāds vakars. Okay. Aldis raksta, kad ir par karstu. Aldis ir tas čivoks, kurš prasīja, ar ko, kur paslēpt līķi, ar ko sagriezt. Varbūt viņš tagad, kad ir par karstu turēt. Jā.
Tad, kad sāk smirdēt, tad ir par karstu.
Jā. Nu, man šodien bija 26 grādi, man jau bija par karstu. Man optimālais ir 2 līdz 25 optimāla temperatūra. Man kābiniekam.
Mārtiņ, kā tev ar karstumiem? Man liekas, Ventspilī nav baigi karsts.
Jā, šogad es vispār neesmu sūdzējies par tādu problēmu. Fuck that, tā, ko rīdznieki izdomāt problēmu. Un nav
Jā, tas karstums būtu pohu, ja būtu vējš. Ķip.
Tagad, bet būs šis gads, sorry, kad Mārtiņ pārtraucu tevi, šis gads liecina par to, ka mums ir priekšā rītīgi nice karstie sausuma gadi. Tādi, ka rītīgi episka sausie gadi. Tās vasaras būs crazy. Izdegusi zāle būs mūsu ikdiena.
Ļoti es redzēju tās bildes ar to sarkano tā kā baiso ķipu.
Vajag sākt taisīt to kādu dārzu irigācijas sistēmu biznesiņu ar visu uzstādīšanu. Visu. Man liekas, šis ies.
Noteikti.
Es gribēju teikt, ka pēc pozitīvusa, man liekas, tas bija svētdien no rīta Rīgā, bija ļoti karsts, kaut 32 grādi, ja nemeldos bija, un man patīk karstums, bet Rīgā laikam tas 32 ir par daudz, un tad es cerēju, aizbrauksim uz Ventspili, Ventspilī būs tur 26-25, bet figu, iebraucot kaut kādā ugālē, man 19 grādi un lietus.
Episki.
Ko tas bļa vēls, ne, agrs aprīlis Ventspilī. Ok, Artūrs raksta, ko darīt ar dubļiem, kas nāk no deguna pēc divām festivālā pavadītām dienām? Jā, tas ir pizģēts, tā kā man bija reāli melns deguns, kā arī šorīt mazgāju matus, man bija smiltas vienkārši dubļi vannā.
Ar tiem putekļiem no deguna vajag izšņaukt grāmatā, lai viņš tur viss sakrājies, viņš tur izžūs,
un kolekcionēt.
Tu var otrreiz šņaukt, nu, izbērā pēc dienas, un tad var otrreiz laist nāsīt, nevajag veistot.
Man par šo bija tvīts arī, man liekas, viens no pēdējiem par pozitīvus, un es arī, man liekas, sestdienā mēs gājām projām no mūsu kompānijas, un man viena meitene atgādina arī par to, ka, hei, uzmaniet degunus, un es tā kaut kā nebija pamanījis, un jā, tur beigās aizgāju mājās, mazgāju seju un apskatījos tiešām kaut kas melns reāli no deguna nāk ārā. Un viņš, jā, bija kā diena, apmēram, ar to jāpadzīvo. Ja tur bija putekļi nenormāli daudz tajā vienā brīdī, kur mākst, bet smukas bildes dev, tad, kad tā, tas puteklīts uziet gaisā, saulīt riet, bet degunā pēc tam nāk melnā naftārā.
Ļoti laba racionalizācija, Mārtiņ, ļoti.
Mārtiņš ir mākslinieks sirdī, vienkārši saprot. Es nezinu, jā, tur, es tā kā, nu es nebiju bijusi pagājušajā gadā, tāpēc nezināju, ka būs tādi putekļi, un laikam nākošajā gadā vienkārši jāņem kodas sejas masku līdzi.
Tagad tās maskas nav apnikušas. Tas, man liekas, cilvēkiem būtu no-go tagad pateikt, kaut kur uzvalcēt masku.
Nē, nu nav jau obligāti jālāk, bet tā kā tu viņi kaut kādā outfitā vari, tā kā...
Tagad tur cilvēki maskās staigā vai es kaut ko palēdu garā?
Nē, nē. Tur,
es redzēju vienu cilvēku ar to slēpotāju masku virsū, to, ko uzvēlu virsū zem ķivers, to pilnā seja, un tad vēl slēpošanas brilles virsū, un tad ārā bija plus 26, un es tā domāju, kā viņš eksistē, bet es tādas Covid maskas, man liekas, es pēdējo reizi redzēju arī kaut dārzemēs, ik pa laikam kāds pensionārs sabiedriskajā transportā vēl uzvelk. Es negribu to masku šobrīd sejā sev tūmā.
Es padomāšu nākošu gadu outfitam kaut ko. Tad nav jākrāso sejas lejas daļa.
Un tad viņi iedeg tā apakšā, tad paliek tāds kluts.
Jūs beidzot saprat, par kurām sejas maskām, par Covid sejas maskām. Jūs esmu par kaut kādām, nu.
Jā, bija bruņrapuča ninza maska vienam bija.
Ļoti labi.
Bija viens šoks saltēt kostīmā arī, viņš bija atnācis uz Mauksenču koncertu.
Okay. Bija kaut kāds, kā to sauc, pašorganizēts kaut kas, kad cilvēki savācās. Un, ja nemaldos vienu gadu tajā Telšu pilsētiņā...
Telšu, Rojas Rodžers,
Rojas rīkoja modiskāt. Jā, vai šogad kaut kas līdzīgs bija, tas man liekas ritīgi nice prikals.
Tas bija nice prikals, tāpēc, ka nebija Telšu pilsētiņa, bet es piekrītu, tas bija ritīgi krūti. Mākas viņš arī aizgāja kā tradīcija kaut vienu vai divus gadus, kamēr vēl Salcgrīvā viņš notikās uz festivāls. Šogad man liekas, ka nē, visi cilvēki bija, es pateiktu, diezgan parasti. Viņi bija saģērbušies varbūt nedaudz savādākā ikdienā, bet nebija tā, ka baigie ar outfitiem tur cilvēki baigi spīdēja. Ļoti plāni, jā, cilvēki bija saģērbušies. Tas varbūt
jā,
vienīgais.
Visiem bija tie spīguļu sejas vai kauboja cepurs.
Jā, kauboja cepurs bija modē.
Jā, to mēs novērojām. Daiga raksta, audzinu bērnu. Kādas bērnības izdarības būtu bērnam jāizdzīvo? Piemēram, redzēt Rīgu, iekavās pierunāt pielikt mēli pie tērauda ziemā, tā varot ieraudzīt Rīgu. Otrais, redzēt zvaigznes, pateikt, ka caur apģērba piedurknu var redzēt zvaigznes, bet reāli pēc tam, kad es iekārtojies skatīties zvaigznes pa piedurkni tiek ieliec ūdens. Mm. Un vispār man tikko radās sajūta, ka man pat ka mani pieaugušie bijuši bišķi kretīni. Vēl padomāšu, vai vajag nodot nākamajām paaudzēm šīs mācības. Redzēs, kā uzvedīsies. Vai pastāv iespēja bērnam uztaisīt traumu ar šīm izdarībām? Noteikti. Esmu terapeits, bet teikšu, ka noteikti.
Tā uzticēšanās nebūs tāda kā agrāk.
Jā, jā. Var arī vienkārši sist, tad nav jādomā.
Ar nātrēm pa muguru.
Jā.
Es dzīvoju Gāliņa ciemā Ventspilī, un tur bija, ir joprojām, bet agrāk bija vairāk grāvju. Tiešām daudz grāvju, un tas bija, man liekas, pilnīgi regulāra lieta. Vai nu ziemā no skolas ejot mājās, tu staigā un iekrīt grāvī, nu, pa ledu staigājot, un tad ej mājās to pusotru kilometru ar slapjām, smirdīgām kājām. Vai arī, man liekas, kad mēs tur spēlējāmies, un tad bija kāds, ko sodīja par kaut ko, un tad vienkārši iestūma grāvī, un tad viņš iekrīt tur iekšā un izpeldās. Tas, man liekas, ir viens tāda bērnības pieredze noteikti, un kaut kā, kad uzdevu šo jautājumu, es iedomies, vienmēr tie asiņainie ceļi, tā asfalta kaita, vai kā viņi saucās, ka tas jā. Ir, ka tiešām tu beji un ļauj bērnam krist sisties, un tad viņš var nākt tāds puses saņainis mājās no tautas bumbas mača.
Jā, vajag ļaut izraudāties, nu ķip tā kā, lai krīt gāžās un gūst fiziski.
Ja nav draugi, ar ko spēlēt tautas bumbu un sasist ceļus, tad vajag pasteigās ik pa laikam pagrūst to bērnu, lai viņš pakrīt tos ceļus. tas ir attīstībai vitāli svarīgi.
No aizmugurs uzsit pa papēdi.
Motorikai ļoti labi un balansam.
Viņš vienmēr būs tiepā uzmanīsies, vienmēr būs gatavs kaut kam.
jā.
Edgars raksta, kā lai aizmirst vecenis, kurus mīl, bet kur vairs nemīl man. A to zaja bali jau pat pagulēt nevar iz nerviem un uz miegzālēm jāsēž.
Tev vienkārši Facebookā jāieraksta ir posts, ka tu meklē jaunu veceni.
Strādās.
Ar laiku savādāk nekādi nevar aizmirst. Nu, tā kā, vai arī atrod nākošo.
Vēl ir variants pamēģinī sākumā kādus pāris kokteilīšu ar tām miegzālēm vakaros.
Jā, tad tu čista aizmirsīs. Jā, 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 jā.
Ja tā nopietnāk, man liekas, jāatbild, tad ir vienkārši dari kaut kādu hobiju, ritīgi, intensīvu, ļoti visu laiku, nezinu, patīk makšķerēt, brauc makšķerēt katru dienu, spēlē basketbolu katru dienu, dari kaut ko, lai tev vienkārši domātu par tavām labajām lietām, nevis domātu
Lai tikai pirms miega raudot un ejot gulēt par viņu domāt, nevis par
jā.
Un cerams, varbūt tu būsi tik noguris, ka tu vienkārši aizmigs un hei.
Ir arī vērts tā kā izdzēst no kaut kādiem sociālajiem tīkliem vai nobluķēt telefonu numuru, lai nav kairinājums, arī liekas.
Bet arī bankas kontu, jā, lai aliments neprasa fuck that.
Sadzēsties, un kā tu uzrakstīsi tam cilvēkam? Nu, tas jau ik pa laikam arī, tā ir daļa no procesa.
Es nezinu, vai es tā esmu darījusi. Varbūt kādas pāris reizes, bet nu, tas ritīgi nepalīdz. Ķip. Tu vēl sūdīgāk jūties, jo tev tā kā nu, ne tikai pietrūkstas cilvēks, bet arī, bļe, morāļņīgi normāli.
Atstāj tev uz redi.
Jā, tieši tā. Vai arī, bļe, tā kā atpisies vienreiz. Tā kā tā. Kata raksta, kad būs Among Us mačs? Nu, man liekas, ka tas Among Us jau ir noiets etaps. Varam pameklēt kādu citu spēli, ko uzspēlēt. Es biju kaut kā teikusi, ka varbūt spēlēšu Simsu. Bet man jāizdomā, kā to izdarīt, lai man neuzsprāgs dators. Ģip priekš Patreon, neko tādu. Un jāizdomā koncepts, ķipa, ko es darīšu un kā klausītāji var iesaistīties, lai ir interesantāk. Un otrs jautājums, kāda ir jūsu trakākā mūzikas festivāla pieredze?
Mārtiņ, tu esi bijis mūzikas
festivālā? There is none, es neesmu bijis mūzikas festivālā.
Wow!
Vai ne?
Tu esi jaunavs.
Jā, bet tas ir inčīgi, esmu diezgan tā kā, nu, bijis vietās dzīves laikā, es festivālos neesmu bijis.
Bet es piemēram tev dzīvē tā iegrozījās, un ne, tur parādījās ģimene, sieva, bērni, un tieši, ja tas nebūtu, tad tu būtu tieši tā kā soļi
no. Jā. Tāpēc, ka tad, kad vasarās bija festivāli, bija visādi čempionāti, nometnes un šit, kad tas bija jaunāks. Un kad lielā dzīve sākās, tad lielā dzīve sākās.
Tu varbūt tā, nu, tā modernā ģimene, kas iet ar sievu un diviem bērniem uz festivālu.
Jā, īstenībā bija ļoti
Roberts,
daudz bērnu.
Kad paņēma austiņas līdz bērnam, bet bija tik klūs, ka tās austiņas nevajag.
Šoreiz bija ritīgi daudz bērnu īstenībā. Tas ir interesants novērojums.
Kāds viņš grūstīja arī?
Nē, grūstīja. Salt arī viņam nebija rokās.
Jā.
Bet, Anī, tad, kad mēs bijām tajā Tallinas kvartālā kaut kad pagājuši, es biju šokā, ka tur bija tā kā tiešām 9-gadīgi bērni līdzi.
Jā, uz Silent Disco, tā kā tas bija ritīgi jocīgi. Jā. Tas bija arī ritīgi jocīgi.
Tagad,
manuprāt.
Tagad Tallinas kvartālā naktī 9-gadīgi bērni.
Jā.
Jā. Ar vecākiem,
jā.
Šo, ne?
Jā.
Ah, okay.
Jā.
Nē, bļa.
Origo bērni varbūt vienkārši. Anī, festivāla pieredze.
Pieredze? Tu pastāstīji par savu?
Nē.
Okay. Kas man trākākais, es nezinu, tā kā, nu, ķip tajā vienā gadā, kad es biju 14. Gadā Saldsgrīvā uz pozitīvus, tad vienkārši tā kā, ķip, tas, ka mēs gulējām ar māsu teltī, un, nu, tā kā pirmajā naktī, un mēs jau tābļi bijām sadzērušās, tur, ķip, Red Bull jāgerus, un nevarējām pagulēt, un vēl bija prikals, ka tā kā mūsu telts ir, tā kā, man ir galva šeit, tā kā, un tur, kur man ir galva, tur otrai telti ir tā kā vidus, un tie tajā teltī cilvēki nodarbojās ar prokreāciju. Un tā kā es ļoti daudz no tā varēju dzirdēt.
Pakonsultēju.
Un tad mēs... Nē, nepiedalījos. Es to laik vēl nebija tīk.
Īstībā, jā, tad tu būtu piedalījusies tehniski. Viņiem būtu bijis trīsams.
Jā. Un tad tā kā uz nākošo nakti mēs pārvācāmies tādu privātu īpašumu, kas bija tā kā tur šosejas malā. Arī bija tā kā telšu pilsēta, viņa tikai bišķiņ tālāk no tā visa. Un tas trakākais bija tas, ka tā kā mēs mazgājām acis Eivienā, jo tajā veikalā neviens cits ūdens vairs nebija palicis, un pēc tam taisnojām acis šosejas malā, jo tam īpašumam bija tāda būdiņa, kur bija ārā ķipa kontakti. Un tad jā, tas bija laiks, kad obligāti vajag taisnot mācis savādāk nevar dzīvot. Bet tā kopumā diezgan tame, es parasti nepārcenšos. Šoreiz bija trakākais tas, ka es, bļeģi, tā kā trijos no rīta aizgāju uz nemieru un līdz sešiem rītā tur sēdēju, bļeģi, pēc pozitīvas pirmās nakts. Jā, ļoti. Tā kaut kā.
Man laikam trakāk, man ir kaut divi vai trīs stāsti. Ātrā, tāds pirmais ir, kad mēs ar Robertu pirmo reizi bijām uz beach party, un tad arī, nu, man bija, man liekas, 16, Robim 17, un kaut kas bija saistīts ar policiju par to, kad mums nebija daudz naudas, un tad mēs no, ir tās alkohola teltis un gājām otrā pusē un zagām dzērienus no viņām ārā. Un tad pacēlām to telti un reāli kastēm ar kaut kādiem viskiem nesām prom un dzērām tajās kāpās. Un, man liekas, mums uzķēra. Bet tas bija viens. Un otrs bija arī Summersoundā vai Beach Partyā, kad nebija nauda. Tad mēs uz ielas dziedājām un dejojām kaut kādu gulbīšu dēļ pa naudu, lai dabūtu naudu biļetei.
Manas mīļākās epizodes, kad es par Robu kaut ko jaunu
zinu. Jā, un pēdējā lieta. Po to baigi nevar daudz teikt, bet Mārtiņš zina, ka es vienreiz viņam no tualetes zvanīju festivālā, kad man vajadzēja parunāties obligāti, tur, kad viss slikti. Es biju Prodigy un dažādi apsvērumi dēļ man palika slikti, un tad es aizgāju paslēpties tualetē, man vajadzēja ar kādu parunāt, un tad Mārtiņš bija tas, kurš man izrunāja cauri visām dzīves sāpēm.
Ļoti labi.
Viņi pirms koncerta nebija paziņojuši, ka cilvēkiem ar to foto kaut kādu uztveri tās gaismas.
Ļoti vizuāls koncerts bija, ļoti vizuāls, un galvenais dziedātājs bija ļoti ļauns. Vēl palika.
Nu, Mārtiņš, jā, Urbāns mums ir tāds profesionāls festivālētājs. Jā, jā. Kristīna raksta, kur Latvijam, tu kā turisma eksperts varēs arī atbildēt droši vien šo jautājumu, kur Latvijā apmesties un kā pārdzīvot karstumu, ja mums būtu tāda karstuma rekorda kā pašlaik citur Eiropā?
Nu, pie mums Baltijas jūras īstajā pusē, nu tur ir nav karsti, ir ļoti augsts. Ventspils, Jūrkalna, Pāvilosta, meklējiet kempingus un palieciet, bet nevajag pie jūras līdzi, tur nav tā nav jūra, tur ir viss slikti.
Tas ir čurūdens.
Čurūdens.
Kā mums galā saka.
3 grammi sāls uz litra ūdens. Tas pat nav labi.
Skatot, cik interesants fakts. Ok, Krista, kurai interesantā kārtā ir ļoti līdzīgs vai tāds pats uzvārds kā Mārtiņam, raksta Mārtiņam parastiem Mārtiņam. Ko lai dara, ja es karaliene, bet vīrs neko nepērk?
Es esmu sučka.
Droši vien. Tā tu esi sučka. Tā tad jāpaskaidro laikam. Šito mēs nokavējām. Laikam podcastā bija iznācis, kad kļuva virāls kļuva video, kur kādā no šīm te, kur vecens savācās un kroču maksā vienai citai vecenai, lai viņām pasaka vienkāršas tā kā dzīves patiesības. Bija tāds čants izlaists, kur viņas tā kā vairāk slēdz, es karaliene, es sučka. Tā kā tur bija viss par to, ka tā kā vīrs tev pirks labas lietas, ja tu tā domās.
Tu būs karaliene.
Nu, Mārtiņ, nu, pēc sievai lietas, ko lai saka.
Palutini Kristu.
Tā ir, kas saskatās to internetu un tad prasa sādus lietas.
Drogu dāvanu
kārtas. Tagad pabeigsim epizodu, veikals vēl būs vaļā, varēs aiziet pēc kožinē. Arturs raksta, kā arī svarīgākais jautājums, kurš skandinās jauniegūto džibulu klitu tumbu? Nu, par to jau es teicu, konkursu uzvarētājs
noskaidrosim, jā, konkursā.
Tieši tā. Lauma raksta, kā sadzīvot ar biļešu nedabūšanu uz Taylor's koncertu. Jā, tas gan to es aizmirsu pieminēt, ka es dabūju biļetes uz nākošā gada Taylor Swift koncertu. Un Taylor Swift iesildīs otra. Man pirmā mīļākā grupa pasaulē Paramore.
Wow.
Tā kā es jūtos par to fantastiski, jā.
Diezgan divi vienā dīls.
Tas ir itīgi labi, jā. Paramore atsevišķi pats par sevi var labi dzirdēt un būt forši.
Exactly.
Tu uz Poliju?
Jā, Varšavā.
Tev tur dzīvoklis jāatklāj.
Jā. Mēs jau,
12 stāvi, nē.
Mums jau ir vieta aizsista, mēs jau varam jācekam uzrakstīt jau atkal uz nākošo gadu droši vien. Bet kā sadzīvot ar to, es nezinu. Tā kā, nu, es, tad, kad sāksies tā Eiropas tūra, es varbūt neskatītos ķipo viņas Instagramu vai TikToku. Man gribētu, man būtu jāraud, manuprāt.
Brauc uz Harry Styles, ja netiet uz Stylu.
Okay, jā.
Nu, vai arī pie kodiem resellerēm jādabū biļetes, es nezinu, kaut kas jādara. Tā kā tā.
Turies.
Klausies podcastu aitināziju. Nāc uz mūsu tūri. Iveta raksta, vai nevarētu būt tā, ka citplanētietis ir pats cilvēks uz šīs planētas? Es jūtos kā citplanētietis. Man šāda teorija arī bija uz brīžiem. Īpaši no rīta pēc pozitīvus.
Jā, tā varētu būt. Ka mēs terreformējam planētu, mēs esam atsūtīti. Es neizslēdzu.
Man citreiz liekas, jā. Tā kā, bet citplanētieši ir starp mums. Ķip, tā kā es ticu tam, ka ir cilvēki, kur ir citplanētieši. Un varbūt pat es esmu arī. Tā kā Ivets, tu neesi vienīgā. Un Maijai pēdējais jautājums. Kāda būtu slikta ideja, ko izdarīt pirmajā darba dienā?
Rītīgi dizāsturi, laikam atnākt stundu vēlāk, pateikt, ka tu iesi stundu agrāk prom, atšaukt tālī.
Atnākt pālī, iegrābties kādai kolēģei dirsā.
Bet tai visnīgrākajai, tai visfrigidākajai.
Ne jau tādai, kur tev skatās tur miedzerācijā pirmajā dienā. Atnest līdzi kaut kādu zīvju sacepumu droši vien, ja ir kopīgā virtuva.
prasīt aizņemties naudu no kāda.
Jā, toču.
Jā, jā.
Pie grāmatas pēc avansa, jā, tas defaultā pirmajā dienā.
Uzreiz jau, čipa, jā, pirmais jautājums, kad būs alga?
Jūs jau sāt, vai nemaksāt? Jā, mēlē, jā, jo alimenti, es negribu alimentus par tiem četriem bērniem maksāt.
Ļoti labi, jā. Nu, man liekas, mēs tev mājā atradām ļoti daudz idejas, kā tu varēsi darīt pirmajā darba dienā. Varbūt jums ir vēl kaut kas sakrājies, ko jūs vēlaties pateikt, pirms mēs slēdzamies nost?
Es varētu runāt vēl garu un plašu ar jums, tikai iedodiet.
Nu, tā ir runā. Es tev prasu iedot kaut ko.
Tā kā Mārtiņš te ir. Mārtiņ, kad būs Twitter pirts?
Šis ir labs jautājums. Man ir jāpaskarās, cik man tie tweet vai tie sakotāji, tur jau kādiem apaļiem cipariem vajadzētu būt. Bet, starp citu, par Twitter runājot, man liekas, ka Twitter aizgājis vasarā ir brīvdienās. Tādās ritīgi saimas deputātu brīvdienās, jo pēdējā laikā ļoti maz, kas tur notiekās, un nezinu, citreiz dienā ir ko 12 tweet, man liekas, tikai tādu, ko izlasīt, un tur arī nekas nav, viss ir tāds meh.
Internets kā tāds palicis meh.
Jā, tas gan. Bet tas ir vecuma, man liekas. Tas
vai arī cilvēki vasarā ir laimīgi un pavada laiku kaut kā produktīvāk.
Bet tā kā pēc Covid jau tāpat tās nomira, tā kā Twitters baigi arī. Covid
tāpēc,
laikā
tāpēc, man liekas, tas vairs nav aktuāli. Vienkārši tā Twitter pirts šajā brīdī.
Jā, bļē, sākās. Atrunas.
Kas ir Twitter pirts? Ka tev būs kaut kāds cekotais skaits, tad tu hostos pie sevis?
Jā, es teicu, jā. Nē, man liekas, man bija kaut kāda 10 000 tvītā vai kas, kad uztaisījis pasākumu. Ja tajā laikā tas bija, man liekas, populāri tos tvītapus taisīt, kad sanāk cilvēku kopā un kaut kas tāds, bet tad arī beigās tur kaut kas nesanāca un tad arī apstājās visu ideju.
Bet nu reāli, cik tur ir tāds palikuši?
Tā pirts būs, Mārtiņ, viņa būs.
Jā.
Mums
jau
daudz pirts ir bijuši, bet ne tikai ar Twitter tēmu.
Bet cik ir cik reāli ir tādi, ar kuriem tu gribētu tā kā vakar tusēt, es nezinu. Nu, tā kā satikt stundu ir tā kā okay,
es ar citu mākslu publiski pat šautaut var pateikt Zande. Es nezinu, kā viņas sauc vai kas, bet man liekas, viņa ir ļoti interesants cilvēks varētu būt, ar ko dzīvē arī varētu būt smieklīgi pasēdēt.
Mm. Jā, tā ir tam filmām Mojito vai kaut tam līdzīgi.
Jā. Noteikti, ja būs uzaicināšu.
Viņi pat UFC skatās, Robin būtu ar ko parunāt. Pat.
Jā.
Varētu grapot no rīta pa plīzē.
Jā. Varbūt šī epizode aizskars viņu, nevis aizskars viņu, bet tiks līdz viņai, viņa arī varbūt būs meitenāzijas klausītāji.
Varbūt, redzēsim. Vai vismaz Mārtiņa Urbāna klausītāji.
Mārtiņa, Latvijā podcastu pietrūkst, varbūt tu vēlies savu podcastu.
Jā.
Mums pietrūkst tiešām. Es nezinu, es neesmu tajā dīķī iekšā, nezinu, grūti teikt.
Reāli nedēļā tikai kaut kādi 2-3 jauni ir tas tik mazs nožēlojami.
Jā, tūlīt reper un DJ tā nu, skaits sāks mums pārsniegt.
Cik es sapratu, radio stacijas arī Latvijā sāk palikt mazāk.
Jā.
Tas ir dēļ podkāsteriem, jā. Jā, tas bija interesants notikums, bet viņi tur rebrandosies, cik es saprotu, jā, vai kas?
Nezinu, īsti arī vajadzēja lietu, par ko vajadzēja parunāt un saprast, kas tur īsti notiekās, bet nu redzēsim, jo man liekas tā ideja tāda, kad vismaz es biju tāds ļoti aktīvs piecas klausītājs, bet tas arī sagāja kopā ar to paudzi, es māku studēt tieši tajā brīdī un bija ritīgi krut vakarā ieslēgt un klausīties un tu jūties līdzi, tu augi līdz gan tiem DJ-iem un kā, un tad man liekas šobrīd tiem jauniem cilvēkiem, kas ir viņa tā mērķa auditorija, kur viņiem vajadzēja strādāt, vispār neinteresē ne cik tas, kas tu tajā radio notiekās. Un nezinu, tur kaut kāds TikTok radio jāver vaļā vai kas ir šobrīd aktuāls un jāpiķer tie jaunieši. Un tad varbūt viņam vajadzīgs jā, kaut kas tas restarts.
Jā, viņi, nu, es patīju, tā paudze, ar ko viņi strādāja 10 gadus, ir izaugusi un ir jā, atkal jālāc atpakaļ un jāstrādā ar tiem jauniešiem.
Mums vajag jaunu Tomu Grēviņu.
Jā, šitas man besa jau apnicis. Šitas Tomas Grēviņš man ir apnicis, mums vajag jaunu.
Nu, viņš, nu, tā, ka, nu, viņš tur tik daudz tajā visā ir iesaistīts. Jo es
viņu, man liekas,
es piecēlēju mašīnā klausos, bet es viņu, es dzirdu visas izņemot viņu.
Nu, viņš jau tur droši vien tā kā kaut kāds producents darbojās, es neesmu droši, nu tā kā, vai aizstāja kādu, nu jau vairs vispār neko. Bet varbūt ir tieši otrādi jātais kaut kāds tieši mileniāļu radio kanāls, kur tā kā principā visu laiku silent disco iet.
Jā, atgriežam rock mūziku. Bet par tiem podkastiem runājot, man liekas, arī ir tagad pēkšņi sāk parādīties tie tematiskie podkasti vairāk tādā ziņā, ka, piemēram, tikko mēs ar Mārtiņu vakar runājām, kad bija, piemēram, tam sporta podkasts par sudraba zēni. Vienkārši uztais 10 sēriju podkastu par to paudzi, kas uzvarēja tur U20 sudrabu. Tik pa laikam parādās kāda interesanta tēma, un tad uztais podkasts par to, un neturpina viņu vairāk par tām 10 vai cik sērijām. Tas, man liekas, šobrīd ir tā
kā tā kā seriāls.
Jā, bet tas Mārtiņa piemērs ritīgi, tā kā quality production. priekšā, jo cik es saprotu, tur pat bija atlidojis kaut kāds treneris komandai, kas uzvarēja.
Nē, tur tas spēlētājs, kas uzvarēja, kas iznīcināja mūsu tās cerības. Jā, viņš bija MVP tā turnīra, jo mēs bijām pret Itāliju vadībā finālā, un tad beigās viņš tur baigi samet iekšā un atņēma mums visas cerības.
Tā kā laika jautājums, ka būs arī par šo hokeja čempionu, varbūt podkastu sēriju.
Jā, noteikti.
Kas vēl, kas būtu pelnījis podkastu sēriju?
Dziesmas vai diriģenti.
Jā.
Jā.
Es nezinu, man liekas, viņi ir, nu, vismaz dziesmas vēlkos bija tā pēc katra tā dziesmas beiguma, tur, kad viss aplaudēja, man liekas, tas tiešām tās ovācijas bija tieši tiem diriģentiem, un viņi arī tajos mēģinājumos, tie diriģenti runā ar tiem visu to lielo koru, un man liekas, tas koris kaut kā baigi pievēlkās tiem diriģentiem, man liekas, katram tur ir kaut kāds inčīgs stāsts, kā viņi nonāk, lai kļūtu par to virsdiriģentu vai goddiriģentu. Arī starp citu Ventspilī, man liekas, tagad tas koris dabūja diezgan labas vietas, un Ventspils pašvaldība diezgan tādas ievērojums naudiņas kora vadītājiem iedeva.
Jā, mani iedeva pārdesmit keiptas, ja es nemaldos tur bija.
Tur par olimpiādu dod mazāk, jā. Un nē, un galvenais, kad, man liekas, tas cipars bija ļoti liels daļa tieši diriģentam, vadītājam. Tur bija kaut 6000 un 5000, un tad tas atlikums iet, ja, ne, kā aizbrauksim uz kaut konkursiņu kā koris kopumā.
No pašvaldības varēs autobusu izīrēt. Naudu atgriezīsi.
Divas tautu tērpus nopirkt.
Nē, cool, cool. Tas tās nice signāls ir, ka, nu, atmest arī kaut ko kultūrai reizi pāris gados.
Lai pašdarbnieku darbojās tieši tā. Kaut kas jādara ir.
Bez ģeļņiki, kā tev tās runā.
Jā, es esmu stili par to, ka vajag latviešu krājumu podcastu. Tā kā mēs centāmies par to Rogaļovs labklājību, vai kas bija
grūti. Nu jā,
grūti,
bet tagad, nu tur ir reāli tā kā čist, nu es gribētu klausīties kaut ko tādu, bet tā kā tur ir tik daudz, nu ir tik maz informācijas, jā, jā tā kā.
Nu ja tur jābūt kādam, tā, kas tur ir iekšā pie tās informācijas, nu tā kā jā. Tam ir nice pieeja tam visam.
Jā, bet man liekas, ka tam cilvēkam vienkārši ir.
Kurenieši, ka tie tur, nu, apdzīvo to visu, jā, tur vietēji Ventspilnieki diezgan daudz zina par to, un tad katru varētu painterviet, un katrs saliek to bildu kopā.
Būtu krūti, jā, ko vai tā, tas būtu inčīgi, es klausītos ritīgi. Bet, nu, man liekas, ka tā kā tie cilvēki, kuriem ir tā informācija, viņiem ir reāli tā kā jārisina krimināla lietas, viņi ir tik maz, ka viņiem ir jau ko darīt, bļēt, nekāds podcasts. Bet, nu, varbūt var kādam praktikantam iedot vai ko, es nezinu, inčīgi, anyway.
Vai mums piespēlēt gatavu materiālu, mēs izstāstīsim.
Rādījā PFOI podcast personības jā, izrunās to, visiem garš iedodiet visu info.
Īsnībā jā, es būtu ar mieru, bet īsnībā jā, ja ir kāds kontakts, tad droši.
Eitanāzijas true crime sadaļa.
Jā, true eitanāzija.
Kā jums liekas, Latvijā policisti izdara noziegumus, ko paši atrisināt?
Jo man,
šis ir pasaulē notiek, ka ugunsdzēsēji un policisti reāli dara huiņu, lai paši pēc tam atrisinātu to. Tas...
Mana konspirācijas teorija ir, ka Ivans pedofīlu neatrada. Tas ir vienkārši, viņš kaut kur bija, bet policistiem vajadzēja, lai būtu mieres, vienkārši pateica, hei, viņš ir atrasts, viss liekaties mierā, un viss tāpēc arī mēs neviens nezinām, kas viņš tāds bija un kāds viņš izskatījās. Un
viņš savas tās vēlmes ir tā kā vairs neapmierina.
Zinām gan. Manai darba kolēģē, klases biedri tas bija. Bijušai darba kolēģē.
Nobietni?
Vau.
Oh, vau.
Jā. Viņš bija troubled jaunietis, kurš dedzināja bērnībā lietas.
Man liekas, ka vairāk ķiep kaut kāds tā kā incels, ķiep kaut kas tāds. Nu, kur droši vien sita, tur visi pieaugušie viņa dzīvē, bet nu...
Vai viņam ir draugiem LV konts?
To es nezināšu. Es esmu jau, tas bija tik sen, ka man to stāstīja, ka tā kā es neatceros vārdu. Bet bija tak vārds, viņi tā kā arī notiesāja.
Jā, bet redz, tu nezini, vai tāds cilvēks eksistē, vai tāds bija. Viņi jau ir kaut kādu random vārdu pasaka, un mēs visi sakam, jā, hei, okay, varbūt okay. Ir, varbūt tā arī ir.
Nu, varbūt tad tas, jā, feikais imans pedofils bija, tā kā mans darba kolēģis klases biedrs.
Viņš uz sevi paņēma, ja, to vainu, lai sabiedrībai mierā drošībā.
Viņam samaksāja lielo pīķi, ķipa, uz pāris gadiem pasēdē tur. Atpūsties bišķiņ.
Varbūt viņš ir tur ārā.
Noteikti. Tāpat kā tas te, kā sauc to...
Rusiņš!
Rusiņš, kā var, bļē, neatrast?
Nu, gan, ja viņš kaut kur grāvī pakāries guļ. Nu, es ceru, ka viņš ir pizdā kaut kur pūst uz burbis.
Vai arī Spānijā dzīvo dzīvi.
Bet kā viņš tāds, nu tā kā, nu es nezinu, protams, ļoti daudz ko par viņu, bet nu es pieņemu kaut kāds tā kā končinīs alkašs, tipa, kā viņam varbūt pietiekam daudz prāta zināt, kur un kā paslēpties?
Jā, tas man arī liekas, nu drīzāk vecā labā pašenīt kaut kur mežā un miers.
Jā, droši vien.
Lopiņu grauž viņu tagad.
ķemējiem tos. Varbūt jāiet ķipa tā kā pārgājienā, uz, nu, tā kā jābrauc visiem.
Tā kā to meitnī, kad meklēja visi, jā, divas nedēļas pārgājienus.
Jā,
ķipa
brīvprātīgi braukt pārgājienus. Jā, 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 turismu, tā kā ekskursijā braukt, ķipa ar čomiem, tā kā moš atradīs, kas zina. Ķipa ķemēt vienkārši barā kaut kāds mežus.
Jā, diezgan sanāk, vai nu kaut kur makšķerēt vai sēņot un staigāt pa mežiem, un paldies Dievam, vēl nav sanācis uzskriet virsū kaut kam, kas liecinātu, ka tur ir kāds cilvēks apēsts bijis.
Bet jā, tā, ja es tagad atkal ietnāzīju faktu, es kaut kā lasīju, ka tas ir viens no lielākajiem tie līķi atklājējiem ir tie, kas no rītiem iet staigāt pa parku un
jā,
turpiniet iet un agri vai vēlu jums laimēsies.
Paveiksies, jā.
Atradīsiet rusiņu.
Varbūt.
Dzīvs vai miris.
Ja domājies, kāds viņu tikai ir atradis jau bēgt, bet viņam tā kā, nu, joprojām pretīgi tā kā to atcerēties un ģipu cenšas izslēgt no atmiņas, tāpēc nesaka nevienā.
Trīzāk kā piņatu, viņa kaut kur daudz dzīves.
Arī, jā, varbūt. Kaut kādi vigilantes, ģipa. Jā, varētu būt.
Kas motivē tos? Ir tie, kas meklē bezvēsts pazudušos? Ir vesela kustība Latvijā, kas vācās un nedēļas nogalēs ietas, tā kā Mārtiņš teica, un staigā, viņi tur ir bariem. Kas viņus motivē? Es saprotu, ka tev čomam pazūd bērns, tu esi gatavs, ka tev pusgadu tur iet un meklēt, bet sveši cilvēks otrā Latvijas galā.
Man čipa gribētos ticēt, ka tā ir tā kā kaut nesautīga vēlme palīdzēt, bet man liekas, ka tā kā daļa no tā ir līdzīgā, tā kā, ka, piemēram, nu, ļoti tik tā kā tas ir izplatīts, ka cilvēki čipa, nu, tā kā vienkārši aiz zinkārības, čipa, vai kaut kāda adrenalīna vai ko, tā kā liek kaut kādas postas, tur kaut kādas teorijas par visādām slepkavībām, trūkājumiem un tā tālāk. Man liekas, ka tas ir, jā, man liekas, ka tā varētu būt kaut kāda slīma cilvēku vēlme, bet, protams, neesmu tā kā ārsts vai eksperts vai kas tam līdzīgs, bet man liekas, ka daļa no tā ir tās. Es neticu, ka tā kā aiz kaut kā ķipa vienkārši nekā darīt vai tā kā aiz labās sirds cilvēki iet meklēt. Es domāju, ka tur ir ziņkārība. Un tas ir interesanti.
Tad, kad pazūda tā mazā meitene, tad es atmirstu, bija kaut liels pasākums Latvijā. Es nepitiet dziesmasvētu kaut ko stāds. Un bija raksts par to, ka diemžēl tajā dienā piedalījās tikai ļoti maz meklētājs skaits. Un tā kā loģiski to bija kaut kas labāks, ko darīt. Un tu aizgāji to darīt. Vajadzētu tā kā uz pozitīvāku notu, ne? Kaut kā šito visu.
Varbūt kaut ko ātri varam sameklēt kādu labu stāstu, es nezinu. Kas ir labs noticis. Es redzēju, ka Putina tikā kaut kāda tāte
Tiltsbruka.
Pieteikusi.
Arī, Putina jā, Tiltsbruka.
Tas ir labums. Un kaut kāda tāte, tā kā, es nezinu, laikam jau visu mūžu tā kā saka, ka viņa esot Putina māte. Bija par to raksts. Bet tālāk es nevaru izlasīt, jo bija jāmaksā. Un man vēl joprojām kauns prasīja, tipo, lai atsūtu skrinšotu.
Bet tas ir tās bišķi walk of shame, ka tu esi čatos visiem pateic, ka tu nahvē nevienu neabonē, to tur raksts sērīs un tik pa laikam, ej, atsūt kādu šito rakstu.
Tā kā vajag kādu tā kā designated personu čatā, kuram tā kā visi, nu, katrs samet kaut kāds 10 centus, ķipa, un tas visu laiku met kaut kāds jaunums. Tā kā
tas tā kā domē ir cilvēks, met. Domē vai bibliotēkā Ventspilī ir cilvēks, kas izsūta aktuālo info.
Nu jā.
Visus rakstus un šitas
jāicis. Vai jāatrod kāds bezdarbnieks mūsu čatā, kas varētu to pavilkt, paņemt uz sevi.
Jo kādreiz es neatceros, kas man sūtīja, bija žurnālus tajā failā, PDF-ā vai kādā bija, nu, vai kaut kāds izdevums sūtīja, nais bija.
Bootlegs žurnāls tev bija,
jā? Jā, ka internetā.
Runājot par žurnāliem, viena klausītāja man prasīja, lai tos sīrupiņa kaut kādas
segmentus
ieskanējumos atsūta viņai, un es, man nav bijis laiks, bet es vēlreiz atgādināšu Marutai. Šobrīd ierakstā Marta lūdzu ieskanē un atsūt man uz e-pastu, kas tev ir no tiem sīrupiem, lai es tev ar tam cilvēkam beidzot aizsūtīt.
Un tiem, kuriem ir arī Donaldu Daku skanējiet un sūtiet šurpū, tie arī mūsu bērnības lietas, ko man liekas visiem ir kaut kur nozaudēt, bet es vienu gribētu izlasīt.
Gribas uzdročīt uz ķipa pīles kaut
kāds. Minija.
Pīles. Ok, varbūt tad varam beigt ar šo. Vienlaicīgi. Ok, liels paldies, dargai klausītāji. Paldies, viesi Mārtiņi. Paldies, kolēģi Mārtiņi. Un tiekamies paldies. Nākošajā eitanāzijas ierakstā. Atgādinu par konkursu. Lūdzu, iet Instagramā un Facebookā un paskatieties, kas tur notiek. Davai. Ar labu nakti.
Uzradzošanos.
Spīdiet kā zvaigznes.
Ciao.